il-bajiet, il-barbecues, il-diskoteki, il-murtali, il-dulliħ, x'għandhom komuni. Campus FM jippreżenta dan l-imbirek sajf, Dawra Durella ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek. Nsalmulkom nilqawkom għall-programm ieħor minn din is-sensiela. Nixtieq tilqakom ftit ma' Deo Grek li kif tafu huwa figura li ħafna jafuh fil-qasam tax-xandir jippromovi ħafna l-Eurovision, apparti li wkoll il-ħidma tiegħu ta' kuljum huwa kap ta' skola li nafu wkoll kemm iħabbrek għall-ġid ta' tfal. Bħalissa suppost aħna nkunu bil-vaganzi u x'hekk milli kun fl-iskejjel, però ovvjament il-ħidma dejjem tkompli. Is-sajf ta' Deo Grek.
Noħġa nsellim lek, Sergio, nirringrazzjak ta' l-istedina u nsellim l-semija kolla ta' Campus FM. Is-sajf tiegħi jiena nkun ili nistennih ngħid lek l-verità. Is-sena kalendarja tiegħi nibda nersaq lejha l-Eurovision, imbagħad wara l-Eurovision ngħid daqshekk se jibdew in-nofsinhari u jibdew il-vaganzi. Nagħmel l-ewwel parti tiegħu il-vaganzi tas-sajf. Nilek il-verità, kważi nipprova ma nagħmel xejn, literalment nirrilassa ħalli dak ir-ritmu maġġel ħafna li ngħaddi minnu fid-disa' xhur l-oħra. Biex nibbalanċa ftit għax inkella nitlaq. Imma mbagħad dejjem naqbad dak il-ktieb jew tnejn li jkunu inkun ili nerfaħħom ngħidu għas-sajf. Xi xogħol tal-iskola ma jonqos, l-emails jibqgħu għaddejjin, proġetti ġodda li nibdewhom fis-sajf biex imbagħad jilħu l-milja tagħhom waqt is-sena skolastika u ninvestina aktar ħin f'Deo Grek iktar milli fit-tfal li nħuħsib fl-allema, fil-programmi tat-television, fija n-nifsi. Affarijiet li nkun nixtieq nagħmilhom xi vaganza. Namilom biex jiena nerġa' nsib daqs xejn stabilità.
Dejjem da' żmien ovvjament il-medja wkoll tieħu dan il-break donnu. Kif tifhimha din? Ma taħsibx li kultant ma nafx, il-medja jemmen li għandha ħafna rwoli, fost l-ħarajn anki twennes in-nies minn ikun waħdu wkoll. Ma taħsibx li minn forsi ma joħroġ ukoll għandu dritt jara jibqa' jsegwi u jara forsi programmi ġodda ma nafx.
Fil-fatt qed ninnota li l-istazzjonijiet qed joħolqu daqsxejn il-bilanċ xi snin li għaddew niftakar kważi l-istazzjonijiet kollha lokali anke barranin ħlief ripetizzjonijiet ma konniex naraw. Qed ninnota anke mis-sajf tas-sena li għaddiet, anke minn stazzjonijiet żgħar pereżempju li hawn. Lokalment. Illi xorta waħda jibqa' għadin biskeda ġdida u jibdew programmi li forsi ma jkunux daqstant li jirrikjedu budgets kbar. Għax bħalma nafu ħafna min-nies, speċjalment Malta, noħorġu l-barra fis-sajf. Allura jisek inti m'intix se titlef daqshekk mod finanzjarju u għar-reklamar. Imma li jagħtu dik ix-xi ħaġa ġdida u xi ħaġa sabiħa differenti lill-telespettaturi. Jiena bħalek nemmen, jiena nemmen li għandu jkollna rispett lejn min jibqa' d-dar. Min forsi ma jistax joħroġ għax fiżikament ma jtieħx li joħroġ. Jew min jippreferi joqgħod ġewwa minħabba sħana.
Dejjem ħafna nismorda, ħafna anzjani.
Anzjani anke fix għandir nismawa, nevitaw il-ħin bejn nofsinhar u l-erba. Allora bejn nofsinhar għax li xaħat nagħmel jien quddiem it-television. U tajjeb li nżommuhom lin-nies b'xi ħaġa dejja. Jien nemmen ukoll ir-rwol edukattiv tal-medja, ma rridx inkun paternalistiku l-ħin kollu rridu nagħlmu, imma li jkun hemm dik id-diskussjoni interessanti fuq it-televiżjoni u anke fuq ir-radju. Tajjeb li nżommu għaddejja għax naħseb fis-sajf nistgħu nilħqu ċertu nies li fix-xitwa ma nħuhomx. Speċjalment daw li jkunu iktar rilassati ma' tfal id-dar.
Per naħseb ir-radju b'xi mod ieħor ikomplu l-iskej.
Ir-radju bla dubju. Anzi jibdew ħafna programmi interessanti fis-sajf. Nipprova nsegwi l-aħħar. L-mulaw jiena m'inhiex it-tip li noqgħod insegwi mużika biss. Prova nsib dak il-programm jew tnejn li nsegwi. Naħseb ir-radju huwa ta' eżempju iktar fuq it-televiżjoni fil-fatt.
Fil-fatt inti wkoll kien hemm xi snin kont anke torganizza dal-famuż festival ta' kanzunetta fis-sajf. Ma nafx jekk tista' xi wieħed isejħilha ġennata fis-sajf. Nimmaġina l-impenn anke biex torganizza ħaġa bħal din.
Mela.
Inti vera xi ħaġa tara, imma min jaf kemm isir xogħol u x'hekk. X'tejn tkellim niftit dwar dan.
Ej, is-summer hit song contest dis-sena tajnih break anke minħabba li ninvolu daqsxejn iktar fuq l-akademiku tas-sajf qed inlest il-masters tiegħi lura xtaqt nifuka aktar fuqha. Għadha kien jirrikledi li sħajf sħiħ u minn l-ewwel ġurnata sal-aħħar ġurnata. Fatt il-finali normalment kien tkun lejlit nibdew l-iskola, tista' timmaġina. Le, huwa festival ieħor lokali, dawk il-kantanti li jkollhom materjal ġdid bl-Ingliż setgħu jissottomettuh fih u nagħmlu sajf nippromovu l-daw l-20 kanzunetta. Literalment promotion. Imbagħad ikun hemm il-kompetizzjoni li dik tiġi fl-aħħar programm fil-fatt ikollok ir-rebbieħa. Ma l-idea mhijiex ir-rebbieħa l-ewwel tieni u t-tielet, volja dawk li tittihom, ma l-idea hija li daw l-20 artist inkabrulhom il-profil tagħhom lokalment. Unniħu għosnejt illi anka reċentament kont qed insegwi l-Anja tal-Poplu ta' dis-sena. Kważi nofs il-kantanti li kienet jieħdu sehem, kantanti li darba oħra rajnihom fis-summer hit.
U dawn kantanti ġodda jew?
Ħafna drabi jkunu ġodda, iwa, ħafna drabi jużaw bħala launching pad tagħhom biex mill-festival żgħar imorru fuq festival nazzjonali. U jiena nemmen fih għax u nifhem għaliex ikunu jixtiequ jipparteċipaw għax aħna ma nsidnuhomx darba u daqshekk fil-programm, imma nsidnuhom tlieta erba' darbiet. Allura għandhom ċans jidraw il-kamera, jidraw kif jitkellmu fuq it-televiżjoni. U ma skills li ma jtihom lokħat ħlif l-esperienza.
U kif jintażu dew dawn? Għaliex?
Normali, ma kuħad jissottomett il-kanzunetta tiegħu, l-iktar li kenna kienu ripil-mija, kien niftakar sew, u bagħad ikollok ġurija li tisma' l-kanzunetti u tagħżel. Kien hemm snin fejn konna nsejħulhom kollha biex ikantaw live quddiemna biex nażlu wkoll meta jkollok ċertu kanzunetti li kollha jkunu laħqu ċertu livell.
Ripil-mija mhux ċajtet ngħidu.
Żgurli le, ħafna interess, Serġa, u ħafna interess. Jiena maħobx nsejħlu alternattiva l-Eurovision, imma nħobb nsejħlu bħala opportunità oħra. Fil-Eurovision nafu li qisu badna dawk is-sebat minn kantanti qishom dejjem residenti fil-festival, għara kantanti ġodda dejjem isisbuha diffiċli biex to break through, biex jidħlu.
Inkun ġust jekk ngħid li hawn ħafna ġodda u forsi xi kultant wisq. X'qed jiġri kif tara inti
x'għandek? Ma nagħmlux nuża l-kelma wisq, naħseb għax għall-pajjiż żgħar bħal tagħna nħuss nara dat-talent dejjem jiżdied. Qed ninnota li hawn mewġa ġdida ta' kantanti. Il-kantanti li forsi konna drajnihom fis-snin 90 u anka fis-snin 2000 jisu dal-aħħar hawn mewġa ġdida ta' kantanti ġodda ta' 17-18-il sena li qed jieħdu over. Grazzi wkoll għall-Junior Eurovision li ppuxxja ħafna, Gaia, Federica, Destiny, li eħdew il-kantanti qegħdin jitħarġu b'mod professjonali ħafna. Ta' minn ngħidu kantanti bħal Glenn, Pamela, Gillian Attard, Priscilla, Doreen. Dawn huma kollha skejjel ta' kant li qed jħajru l-itfal u qed jituhom dik it-teknika fil-vuċi. Li qed naraw ir-riżultat tagħha u ħanibqgħu naraw ukoll fis-snin li ġejjin.
Għaliex kważi dejjem inti stess tħossok injorant fis-sens li tajt isma'.
Dam fejn qal.
Dan isemja qatt ma smajtu jew.
Sabiħ, ma le?
Le, bla dubju.
Jina...
Ma nifilħu għal daqstant il-situazzjoni ħana Malta?
Ej, kunem iktar dizappunti għallura. Għax kunem iktar sottomissjonijiet, għallura iktar kantanti forsi li stabiliti li ximot jipretendu li huma qegħdin huma jgħaddux għal ċertu festivals. U għal jekun bat noħolqu programmi oħra alternativi, programmi ta' spettaklu fejn inti tisti dan il-kulħadd mhux biss min jgħaddi fil-festival.
Għaliex fil-każ tagħkom ma żiltu l-lingwa Ingliża, kurzita?
Għax hawn iktar kanzunetti hawn iktar festivals kanzunetta bil-lingwa Maltija, dak il-konkurs Indipendenza, il-kanzunetta Maltija, l-Anja tal-Poplu. Jisek diġà għandek tliet festivals kbar ħalli għal issa naqdu flimkien l-Anja tal-Poplu kanzunetta Maltija. Fil-waqt bl-Ingliż għandek biss il-Malta Eurovision. Allora, ħloqna alternativa.
Issa l-mod kif jinħadem festival mit-television għall-palk. X'inhi d-dinamika differenti?
Differenti, totalment. Televiżjoni hija iktar iffukat inti anke l-palk ikun iżgħar il-kameras qegħdin quddiemek. Fehm l-udjenza hija telespettatura lu għandi qed tikkomunika biss mal-kamera. Fil-waqt li fuq il-palk inti għandek udjenza quddiemek u trid issib bilanċ anke bħala artisti, dak li forsi anke mosta żgħira fiċ-ċokon li ħadaqbdhom fuq television, fuq il-palk għandek kollox ikbar. Minħa tagħna bħala organizzaturi għandek id-dwal, is-sound, dan li kollox lest ġol studio, ċiż ġorru kollox miegħek f'teatru. Soddisfazzjon enormi tara l-prodott finali tiegħek u l-lum il-ġurnata permezz tal-YouTube. Da x-xogħol jibqa' hemm, snin wara xorta tibqa tista terġa' taraħ.
Fil-fatt, għamilt taċċena lih inti wkoll, dassajf rajnux hekk dil-idea li l-festival tal-kanzunetta Malti jew danja tal-poplu.
Iva.
Magħruf flimkien, x'derlek. Kien hemm min kien xettiku.
Jien għadni xettiku fil-fatt.
Għax kien hemm għalfost ħadd mut il-kanzunetta soċjali Maltija.
Pjuttost is-soċjali ħadet over għax l-għanet tal-poplu jibqa' b'saħħtu minħabba dik. Jiena xorta nibqa' nemmen li huma żewġ entitajiet li żewġ karattri differenti. Jisek għandek aħwa t-prova t-libbisom l-istess, jow t-prova t-addijom bħala li kiku għu persona wahda.
Mħuxin il-problema taħseb li għax t-lifna opportunita uħra u koll jow jow?
Mela, 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 bla dubju. L-għanisar poplu kien jisir dejjem li april, april meju, april kien jisir għax xar qabel Eurovision. U l-kanzunetta Maltija kien jisir li ottubru novembru, għal kellek jisum żewġ opportunitajiet distinti. Issa naqdu f'daqqa issa fis-sajf. Festival tajjeb, ġifier għax jiena kelli xorti nara ħanka minn ġo sala, minn ġo teatru. Il-fatt li kellhom il-mużika live tal-orkestra tal-PBS.
Ekku ġa tagħmel differenza kbira.
Ħadd gost nerġa' nisma' l-kanzunetta live, il-ħoss hemm sabiħ tal-orkestra. Ovvjament il-mertu imur il-mużiċisti u l-maestri Paula Bela u Joe Brown.
Maħna għax di interessanti nsibu prioritajiet għal kollox fala anki mill-lat finanzjarju. Għaddejna u xek minn polemika sħiħa dal-Eurovision kemm infaqna u suppostrajna u mustrajniex sa daħal arċis of a call ġiveri kena diskussjoni ħajja mux ħazin.
ħajja mux ħazin.
Kif?
L-sponsors fejjitfaw l-ankri taħħom. Għal-Eurovision u għanka dis-sena kanna l-lira l-osko. Faċli tiġbor reklam. Imma tgħidhom kanzunetta Maltija naħseb għataw ħafna kumpaniji jżommu lura. Allura la darba kien hemm nuqqas ta' fondi kellhom iduru fuq entitajiet pubbliċi, u dak hemm ħajddum toħroġ. Allura naqdu flimkien żewġ affarijiet grazzi għall-Arts Council jidhir li dis-sena sar parti mill-Arts Festival. U kien kellek l-għanet tal-poplu li qed hemm. Għal inqas ma mhijiex għax fil-fatt l-organizzaturi kellim t-mawħut minnum, għallu li kellom il-biza d-sena ma jisirx, għax ma kellomx bizzejiet sostem finanzjarju. Għallin qassar.
Il-fat ma tulli snin, ġak kienem indikazzjoni tanke l-fat li kienet jintużaw swali differenti. U kol naħseb u xek kienet eye-opener li hemm xi ħaġa li mhux.
Il-kanzunetta Maltija kien waqaf, minkejja li saret pompa kbira li darġa lura. Nittamaw li bir-riżultat ukoll miksub fil-livell li tela dis-sena, il-festival li jirġa jkun hemm min jemmen iktar fih.
Dijom minn fejn bdiet dil-kreis tiegħek għall-Eurovision kurzi għax naħseb kif jaraw lilek in-nies. Apparti ħafna affarijiet li tagħmel.
Ara jiena dejjem ngħidha di meta kont żgħir għalina kienet attività ta' familja, imma mhux biss aħna konna morru narawh dan il-festival meta kont iżgħar, qed ngħidu fil-bidu ta' snin design. Għandi t-tzijiet tagħna, daqan tzija daqan toħra. U d-dar kont inħalli l-video jirrekordja. Meta kont immur lura, qed ngħidu dan dejjem mejju. Kienet tispiċċa l-iskola, Ġunju Lulju, nibda l-vaganzi tiegħi, bħal it-tfal l-oħra kollha, konna mel sajf nara dal-video dejjem. Insib kull okkażjoni jew joħorġu ġenituri jmorru jixtru għal jgħid waħd id-dar nerġa' nitfa' video. U kont determined nibrainwashja lil innifsi. Kif daħlet lejla tal-internet Malta? Iftakar l-ewwel kelma li tktibt, kellhom mhux il-Google dak iż-żmien, ma l-ewwel kelma li ktibt kienet Eurovision biex nara x'jeżistu. U ikolli nistqar miegħek, Sergio, meta dħalt fil-medja, kien hemm minn dan il-parir, Riad Soppardi, minn hawnhekk nirringrazzjah. Kien qal li jekk trid tkompli fil-medja mhux tkun persuna li tibda u tinħaraq wara ftit, trid issib in-niċċa tiegħek. Issa jiena l-mużika rock ma toġobniex, il-programmi ta' tisjir ma joġbunix, l-sport nsegwih imma m'għandniex intiż. U kien hemm dinja tal-Eurovision. U sibt in-niċċa tiegħi, onestament. Sibt min jemmen fija. Ismi beda jiġi komparat ma l-Eurovision, ma dejjaqni xej. Kultant niddejja għax ħlifu Eurovision ma jiġux kelmuni n-nies, imma nifima. Laqjat hemm irridu nagħmlu dak li jixtiequ n-nies. Imma komdu, ta' għandna komdu f'dar ir-rwol.
Min jaf kemm il-darba sa' sewlek il-mistoqsija jekk hux ħan irbħu dis-sena. Għax il-Maltin igergru, imma mill-lat liħor iseguħa, hemm din il-marx ta' baħt ngħidilha. Kulħadd jgħidlek il-modof kemm infaqna frusar xejn, ma fl-istess ħin.
X'taqgħu għad irbaħ il-lira l-oskol Maltin. Jiena milli smajt jiena kont ovvjament in Svezja, ma milli smajt Malta kien hawn hype enormi. Imma rridu nkunu realistiċi, u mhux qed iwieħedna nikkompetu 40 pajjiż kollha jridu jirbħu. kolla jiridu littarament ġlieda kbira, tħossammek, fina tara l-flus, littarament jint nefqu bladdoċ. Kulħat jiridu tal-imbira kjurofġin f-pajizu, nifem taħx, għax ġib PR għawja l-pajizek, dak dawk il-pajizi kolla ġejn intiet t-sputom f-pajizek. Nemmen xorta tal-li ħanarbħuħ il-Eurovision, bħal marbaħna tal-darbit darbtejġu għet tal-tazzar.
Għax iż-żar tawna tal-ima kbira u kollu, bis-sempliċità tagħhom u bis-sempliċi.
U hekk nemmen tal-li għat nirbħu xi darba. B'xi kanzunetta sempliċi, mingħajr ħafna sforġi żejjed u pompi żejda, li tkun kanzunetta li xum tolqot iqlub tan-nies.
Għax dejjer li kinti pereżempju rajna l-Awstralja, in-nies jisomhom kemm bdew jitħawdu x'il-ġeografija. Il-koll nafu x'aħ.
Ma naqbilx magħhajjin. Għalija Eurovision, madu Euro xej sar World Vision. Issa t-tanta t-tħoll Amerika fil-fadġiġa tefaw l-ewel feelers Justin Timberlake biex jaraw kif ħajmur, jidher li mar tajjeb ukoll. Pajjiżi Asjatiċi qed jitħajru jidħlu. Il-fimni, il-borduri tal-Eurovision ġiġa infetħu sew meta daħlu l-Azerbajġan, meta daħlu ħafna pajjiżi li mhumiex Ewropej. Imma bħal ma nafu l-Eurovision u organizzat mill-EBU, l-European Broadcasting Union, din hija kappa. Umbrella ta' organizzazzjonijiet ta' broadcasters u l-umbrella ta' DBU hija miftuħa sew għandek l-Izrael, it-Turkija, l-Azerbajġan. Ġridaw għandhom il-permess jieħdu sem. Mhux bħal futbol pereżempju, jekk Eurocup. Mhux għandaħlu l-Awstralja tilha fil-Eurocup. Jiena kont però mbagħad minn naħa ieħor mużikalment issa se nitkellem, kont sodisfatt ħafna u nisma' dik il-kanzunetta tal-Awstralja naħseb ta' għadna tal-ima. Għal darba oħra kanzunetta bbażata fuq il-lirika u l-vuċi, għarrit kellhom il-grafika u kellhom l-affarijiet, il-glitters tal-Eurovision. Imma meta jkollok kantanta tajba tidħol fi qlub tan-nies.
Allura, għaliex x'inhi l-problema tal-Malti li ma teżistix l-istess hype għal festival soħrajn f'Malta bħal kanzunetta Maltija li semmejna.
Kien hemm
x'olta Maltija.
Murejt l-Italjani pereżempju ma jagħtux importanza Sanremo, ma jagħtu importanza l-Eurovision.
Tibda tisma' kull sena kemm innexxilhom jiġbru popolazzjoni segwu.
Ekku Sanremo serata waħda wara l-oħra. Naħseb li tort tagħna fil-medja wkoll. Naħseb fil-medja ma tul is-snin ma tajniex importanza kbira lir-rebbieħ pereżempju ta' kanzunetta Maltija jew lill-kanzunetti li tieħdu sehem fil-kanzunetta Maltija. Imma meta jiġi l-Eurovision jieqa' fil-pajjiż terament xhur sħaħ nitkellmu fuq il-kanzunetta li għandna l-Eurovision. Mod kif żviluppa l-pajjiż u anke nemmen ukoll Sergio li il-pajjiż huwa mixtieq mir-rebħa, allura meta missejna rebħa fl-1992 fin-98 fit-2002. Komple witellaw dan il-hype. Anke kieku qatt ma morna tajjeb bħal Portugal pereżempju. U ċertu pajjiżi oħra li qed isibu diffiċli biex imorru tajjeb. Ir-Renju Unit ukoll. Andaw ma jagħtux każ.
Biex nagħlqu anke fuq Eurovision forsi vagajna ftit imma l-awdion jieħdu l-opportunità wkoll.
Ma kellix dubju li qed iżvolt.
Il-kwistjoni tal-voti u kulħadd se jrax dak il-ġar tiegħu u dak il-kuġin, in-nannu u dan ħafna.
Għalija skuża. Għalija skuża għax meta. Żewġ argumenti għandi fuq għadi. Meta ġejna t-tieni, meta ġejna t-tielet, ma jidhirlix li Malta ċaqel ġeografikament imma hemmhekk bajna. U t-tieni waħda, għarajt jista' jkollok 12 l-10 u 8 punti ġalesti lil-ġirien, l-Skandinavi dejjem it-12 it-10 u lejt jagħtu. Ma mbagħad għandek is-7, is-6, il-5 li huma importanti daqshom. U inti biex tirbaħ l-Eurovision ma tridx 12s, imma trid. Ftit punti minn għand kulħadd, għax in-neighbors mhux biżejjed, għandek il-firxa kbira tal-Eurovision. Għax ta' minn ngħidu li bħal ma taf jaf kulħadd, fil-finali ma jivvutawx biss il-kanzunetti li għaddew, ma jivvutaw il-pajjiżi kollha li jkunu ħadu sehem. Rant trid tiġbor hemmhekk kun taf li sejjer tajjeb meta tibda tiġbor il-4, il-5, is-6 minn kulħadd.
Dejjo sajf Malti huwa sabiħ, huwa sajf tal-wien, veru ngergru misħana, però d-dumma jidlam insomma, isiru ħafna attivitajiet.
Tinbidel ħajjitna nara jien. Il-pajjiż jinbidel, pajjiż jinbidel. Jiena nħobbu ħafna s-sajf ta' Malta. Minkejja li iktar ma qed nikber iktar qed inħoss is-sħana.
Bħal kulħadd.
Qed inħoss ħafna sħana u qed iddejjaqni anke l-qawwa tax-xemx f'buqi. imma sabiħu l-festi, l-kuluri, anka l-poplu, nara hektar iktar ek dispost biex juħroġ. Per eżempju, mish ebda sigridda, l-lob tal-futbol, kulħadd jipprova jmur jara x'imkien. Għalfat li tsiba diffiċli biex issib mejda vojta x'imkien. Il-poplu iħobbu s-sajf. S-sajf tagħna jagħti gira ħafna.
Sakemma tinqabadx f'xi traffiku kulħadd irid jkun xi xejn. Kulħadd dik il-kelma ġeneruża lesta biex jgħid.
Ux. Jtilek fuq Facebook illum.
Ekku. Kif tgħixu dejjem s-sajf inti? Eżempju festi tħobbhom għax hawn?
Mhux daqstant. Minix persona tal-festi, no? In-nar tal-art u nar tal-ajru napprezzah. Dawk il-bombi dejquni nħossom.
Sab il-problema ta' kulħadd.
Ħossa kattiva mal-annimali, mal-anzjani, jekk tixtieq tistrieħ ftit, imma n-nar it-teknika, il-pirotechnika hija toġobni immens u naħseb li hija parti mill-art tal-pajjiż. Jiena nħobb ħafna l-baħar, ħafna, nqatta ħafna żmien fejn il-baħar, nevita l-ħinijiet tax-xemx tikwi, ara jew immur kmieni qabel l-għaxa ta' filgħodu, jew inkella mmur wara ħamsa, għawdex, nħobbu ħafna. Kemmuna msamma nżurhom ftit, daw il-postijiet ngħidulhom jien tat-turisti. Inħobb inħossni turist f'pajjiżi.
Sabi ħafna.
Ħafna. U nħobb nintilef, pereżempju f'pajjiżi. Hekk nieħu gost nintilef ġo xi triq fej qiegħa taw, speċjalment li jien nord mis-sawt, mhux għax li għandna xi nord u sawt Malta, ma jiena iktar magħluq lejn is-sawt anke peress li naħdem fis-sawt. Allura nieħu gost nitla' lejn il-mellieħa u jkun iskopri tat-toroq ġodda. U nagħmel ħafna kuntatti ma' nies illi sfortunatament nittraskurhom ftit minħabba l-impenn tiegħi fl-iskola fix-xitwa. Fix-xitwa ġifieri d-disa' xhur sħaħ qed ngħid. L-tliet staġuni kollha. Jiena u meta nagħmel eżami tal-kuxjenza wara kurs sena skolastika dejjem hekk ngħid. Tajt wis enfasi fuq din l-imbirka l-iskola. Traskurajt tal-familja, l-ħbieb, il-relazzjonijiet personali tiegħi, privati tiegħi.
Però l-iskola għattik ħafna soddisfazzjon, ħafna drabi, mhux ir-riżultati biss, bla dubju, ma xi kultant.
Għandna tim.
U anke l-fatt li tafli missejt il-ħajja ta' tfal, speċjalment tfal li għaddejjin minn ċerti problemi, disgrazzjatament.
Tfal li jiġu għandek biex ikellmuk. Jina nibqa' emozzjonat kull darba l-fiduċja li rnexxinna nagħtu fihom da tfal minn età żgħira x'aħna l-primarja nagħlmu, jidlek sur mas nixtieq inkellmek u anke issa ngħidha u narhom jiftħu qalbhom biex inti tihom il-parir. Anke meta ngħid nitkellem ma' tad-dar di l-ħaġa, dejn ngħidu li x'differenza r-rwol ta' sur mas illum qabel konna nibżgħu nerżgħu lejn dak l-uffiċċju. Imma llum
ħares tersa.
Mhux illum iħossuhom. Ma rridhomx ikunu kom diżejjed
ġifieri.
Imma li jħossuhom kom li jiġu jgħidulek isma' għandi problema anke fis-suġġetti, pereżempju akademiċi, li jixtiequ aktar għajnuna. Jiena dik hija soddisfazzjon kbir għax kif attinti eżatt, aħna mmissu l-qlub ta' tfal u mmissuhom b'mod li meta jikbru daw nixtieqhom dejjem dik anke l-għalliem għal-ġodda dejjem hekk ngħidulhom. Missu l-tfal b'mod li meta jikbru u jgħaddu minn qudiem l-iskola mhux iħarsu n-naħa l-oħra, imma jgħidu hawnhekk jiena kelli żmien sbieħ, snin sbieħ. Minn esperjenza personali.
Naħseb is-sajf anke minnu fil-qasam tal-edukazzjoni jtieħ ħafna xi rifletti.
Iva.
U taħseb bla ma trid fuq dawn l-affarijiet.
Importanti ta' li nirriflettu. Fil-fatt fl-Ingliż jużaw il-frażi reflective practitioners. Iktar ma jiddiżmetni qed nirrealizza kemm vera importanti li nirriflettu fuq il-prattiċi tagħna. Għaxin kħan jibqonnu ripetu stessbali, jibqa jieġi kollox b'kombinazzjoni.
Forsi għan barra u kolem, forsi il-perċezzjoni kattiva li x-tiċas mi għadmux fil-sajf.
Jieġu għal-lema, għalix li. Taf, għanna nuqqas gbir ta' għal-lema bħalissa. Jieġu, jina.
Pero jina nafħafna tiċas anke li investu s-sajf biex anke jipreparaw r-rizorsi.
Kama tu li x-ċetu għalek, għana għadmu s-sati on-offs, għax għara għanna ċans biex nikorreġu biex nipjanaw. Li ma naħdmux mhux veru s-sati on-offs, għax aħna s-salaxa ta' billej, s-saħdax ta' billej għadni nirġi fil-lig ma jisim minn għand il-departiment u minn għand kullħat, u nwieġbu xuxin, ġifieri. Hija perċezzjoni, però jiena hekk inwieġeb, il-bib miftuħ, m'hemmx numerus clausus milli jrid isir għalliem, ejjew għalliem, ejjew idħlu magħna.
Dejjem inti wkoll nista' ngħid missejt il-ħajja ta' Boston kif iż-żmien li kellek li kont taħdem fit-teatru.
Drama.
U drama, teacher, anke l-iskola fejt jien mhux li wa darba li.
Semmuna.
Jissemma li sem ta' Leo Grek, ġifieri kien jiġi għawi.
Il-kamra tal-kostumi tagħkom.
Ekku x'ġara mit-teatru ftit.
Kelli nażel, Sergio, kelli nażel, ma tistax tagħmel kollox hux fil-ħajja. Kelli nagħmel sagrifikajta bħalma kont issagrifikajt il-tallim ġol klassi, għax inkont tallim ta' klassi, bdejt nallem il-kalkara, il-year 5 u l-year 6. Meta sagrifikajt dik biex tħall tallim ta' drama, mbagħad kelli nissagrifika r-rol tiegħi bħala għallim ta' drama meta tħall assistant kap fl-iskola fejn qiegħed illum il-ġurnata kap. U magħha ġabet li kelli nwaqqaf ukoll il-drama teatru. Teatru sabiħ ħafna imma jħodlok ħafna ħin.
Għalek is-segwi hekk?
Mela, segwi mur nara rappreżentazzjonijiet fuq il-park li
ktajn preferi.
Ekku, ekku, is-istatiġi ta' Shakespeare, tal MIDC, le, insegwi. U nħugos nara anka teatru bil-Malti, nħugos nara scripts tal-Maltin. Napprezzhom immens.
U ħdejja mixtieq jara iktar.
Ekku. Ekku, għandi il-grupp ta' ħbieb, il-klikka, nsejħu l-nanfusna, il-klikka ta' drama, li meta jkun hemm xi play tajba nibgħatu xuxin. Provajt indaħħal ftit drama fl-iskola, ma il-ħin huwa limitat, ma llum il-ġurnata l-assistent ta' kap fil-fatt ġejja wkoll minn dak il-qasam allura miżvella allura qed nieħu gost li rġejna qed nrawmu it-teatru fl-iskola. U l-imħadba li t-teatru tfisser li tfal jitilgħu kulturalment.
Ekku. U anki tismagħha din ġenituri li jibgħatu tfal għad-drama lessons mhux biex isiru atturi bil-forsi ma anke biex tgħinhom joħorġu minnhom infushom.
Jien suġġerija. Meta jiġu jkellmuni ġenituri jgħidu lax it-tifla mistħija, t-tifel mistħi, qed jaqbdu miegħu għax mistħi żejjed mhux kapaċi wieġeb lura. Żewġ affarijiet jiena nissuġġerixxi tlieta msomma l-isports, l-scouts, nissuġġeri ħafna l-scouts u drama. Drama. Ma drama mbagħad jekk ikunu jħobbu l-kant u sfin, performing arts. Dal-aħħar waqt COH, waqt konsil tal-kapijiet, ġew anke mill-università, ikellmuna fuq il-Theater Studies u l-School of Performing Arts li fetħet within l-università, li wieħed jista' jiggradwa wkoll b'degree. Interessajtu ħafna, ħadd anke xi leaflets id-dar u l-iskola u ġi ġiet inħajjar ġenituri ta' tfal. Tifel partikolari għandu 8 snin, per eżempju, nara ħalli l-palk hemmhekk se tkun il-linja tiegħu. Ġa tajt il-leaflet il-flyers il-ġenituri tiegħu għax hemm nixtieq
nara. Ekku. Dew ħajkonna nifqu.
Iva,
konverzazzjoni qasira ma żgur li bla dubju ta' xejn ħadd nagost. Grazzi ħafna lil Deo Grek li kien magħna fil-programm tal-lum u nirringrazzja wkoll lil Carmelo Grek tal-bilanċ tekniku. Nisemmilkom.
Smajtu fuq Campus FM dal-imbirek sajf, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.